Yepler Azatlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 15. sentyavri hepdenin anına uni. Efirde haberler gündelgüyüm. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyadirikler dinlen. Oların mazmunu ben sizi men güzel Kudayberdiye vatan şedeyarın. Londonun polisiyası 15. sentyavrda metroda düren yangını ve haber verilen partlamanı terörçülüklü akt hükmünde derneyenliğine etti. Britanya'nın medyası Londonun metrosunun günü orta gün basarında otluda ak renkli kapırzan patlanlığını haber verdi. Polisiya Londonun metrosunun Wimbledon linyasında olan bu akı babatında çare görenliğine etti. Şayetlerin biri özünün Parsons Green stansiyasında otluda olan vaktinde şuğullu ses eşitip indiki vagonda yangının dörenliğini Reuters agentliğine görüldü. Verdi. İlkinci maglumatlarda köp yaralananların bolunduğu iş olsağında yüzünün yanmağından ecir çeken adamların bardığı aydıldı. Şeyle Reuters şayada salgılanıp Parsons Green stansiyasında yolukçuların basavaslığında yaralanan adamların bolunduğunu haber verdi. Yaralananlara kömek etmek için barın tiz kömek ve hoplu yağdaylarda tiz hareket edici kullukların işleyen yerine yaralı polisiye gözükçülük etti. London'un transport resmileri partlama varada haberların peyda olmağının ideyanı metronun birine çe stansiyalarının arasında otlu hareketinin toxtadılandığını ıqlan etdi. Birleşen Ştatlar Xitay ve Orsiyada 15 sentyavrda Yaponiya tarap 2-nji ballistik raketasını atan demirgazak Koreyany saklama üçin güne harekete çağırdı. Xitay demirgazak Koreyanyň newe tüpçünçiliginiň uly bölegini amala aşyrýar. Orsiýet demirgazak Koreyanyň mejburi zähmet güýjüniň iň uly iş bilen üpçün edijisidir. Diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson öz beýanatynda belleýär. Xitay we Orsiýet bu paýhasyz raketa atyşy öz tarapından göne hereket etmek arkalı çıdamsızlık görkezmeli deyilip Tillersonun biyanatında ediler. Bunun bilen bir vaqtta Birleşen Milletler Uramasının hopsuluk geneşi Pxenyanın sonkı raketa sinagı boyunca adatın daşarı maslahatını çağırdı. Birleşen Ştatların ve Gün Orta Koreyanın resmileri Pxenyanın sonkı raketasının Birleşen Ştatların Yuvaş Okeandaki teritoriyası Guamı yetmenliğini Birleşen Ştatların teritoriyasına vöhüm salmanlığını ve Japonya'nın Demirgazık Hokkaido adasının üstünden geçip Yuvaş Okeandaki da suwa gaçandygyny aýdýarlar. Seulun Gorunmak ministrligi raketanyň 3700 kilometr uzaklygy uçup, Demirgazyk Koreýanyň ozalky raketalarından ortaça hasapdan biýikligi we uzunlygy 770 kilometr çemesi artyk geçenligini aýtdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidentiniň çaklygy boýunça 17 sentýabrda Türkmenistana sapar eder diýip özbeg mediýasy habar berdi. Mirziýoýewiň Aşgabatda ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş arasına gatnaşacaktygy, şeýle beýleki ýurtlaryň liderleri bilen duşuşacaktygy maglumat aýdylýar. Özbegistanyň mediýasynyň habar bermegine görä 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we töwürsüň gatnaşan 5-nji Aziýa oýunlarynda 189 sany özbeg sportmeni çykyş eder. Ýapyk binalarda we töwürsüň gatnaşan 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi web saýtynyň maglumatyna görä 21 sport görnüşi boýunça geçiriljek bäşleşikleri 62 ýurdun 4066 sportsmeni gatnaşar. Amnesty International uramasy Birmanyň howpsuzlyk güýçleriniň Rohingya musulmanlarynyň onlar çowasyny iýdigderli oda bermeginiň we jazalandyrjy toparlaryň hüjüm etmeginiň subutnamalaryny toplandygyny aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy topar bu ýagdy etnik arasalaş diýip atlandyrýar. Bu subutnamalar ret ederlikli däl diýip Amnesty International uramasynyň krizislar boýunça jogapkär müdiri Tirana Hasan Birmadaky gumanitar krizis bary diýen çykyşynda aýtdy. Amnesty International guramasy subutnamalaryň ýangynlary hasaba almak boýunça analiz maglumatlaryny, satelit ýazgylaryny, ýerden düşürilen suratlary we wideolary, şeýle Birmada hem goňşy Bangladeşde onlar çadym bilen geçirilen söhbetdeşlikleri öz içine alýanlygyny aýdýar. Birleşen Milletler guramasy 25-nji awgustda Rohingya töwereşçileriniň Birmanyň serhet keçilgesine eden sadlaşykly hüjüminden soň 400 000 çemesi Rohingya musulmanyň Bangladeşe gaçyp çykanlygyny aýdýar. Birmanyň harbiýleri oğullarının oda verilmeginde Rohingya söveşücülerini ayıplayarlar. Moskwada Türkmenistanly biznesmenin 55 000 Amerikan dolary ogurlandy diýip Orsiýet mediýasy habar berýär. Orsiýetiň RNTV telekanalynyň içeri işler ministrliginiň baş edarasynyň metbuat gullugyna salgylanyp habar bermegine görä, Türkmenistanly adamyň Orsiýetiň paýtagtyna şertnama baglaşmak üçin baranlygy habar berilýär. Aýdylmagyna görä, biznesmen sergide bolan wagtynda öz ýanyndaky uly mukdarly pulyň ýetirim bolandygyny bilip galypdyr. Bu hadise boýunça barlygy geçirilýär, daş töwürege kanun goraýjy işgär gözökçürge diyarlar deyip Orsiýetiň televiziýasy habar berýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir